Saya ucapkan terima kasih pada rakan-rakan wartawan. UMNO membuat keputusan untuk tidak menyertai Perikatan Nasional. Sebaliknya, akan memperkasakan Muafakat Nasional atau MN bersama-sama dengan PAS dan kepimpinan dalam komponen Barisan Nasional atau BN. Sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional hanya berlandaskan kepada sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO dan BN serta sokongan ADUN-ADUN dalam pembentukan kerajaan pusat dan di beberapa buah negeri. Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam pertemuan dengan ahli-ahli Parlimen BN tengah hari semalam di bangunan Parlimen, telah menyatakan hasrat PTBM atau Bersatu untuk menyertai Muafakat Nasional. Hasrat PTBM ini akan diperbincangkan dengan pihak PAS untuk diperhalusi. Jabatan Kuasa Induk Muafakat Nasional sebelum ini telah memutuskan untuk UMNO dan PAS memberi keutamaan bagi memperkukuhkan Muafakat Nasional. Saya akan menyerahkan kepada Jabatan Kuasa Induk Muafakat Nasional untuk mempertimbangkan hasrat PTBM sekiranya berkemampuan untuk memperkukuhkan lagi Muafakat Nasional demi kepentingan rakyat dan negara.
Datuk Seri, apakah sebab keputusan ini?
Ya?
Apakah sebab keputusan ini?
Keputusan UMNO untuk tidak menyertai Perikatan Nasional sebagai komponennya telah diputuskan oleh Majlis Tertinggi di dalam mesyuarat yang kami adakan pada 24 hari bulan Julai yang lalu. Dan keputusan itu mengambil kira bahawa UMNO berpendapat bahawa Muafakat Nasional di mana piagam atau carta telah ditandatangani dan juga MOU, Memorandum of Understanding juga telah ditandatangani adalah merupakan wadah yang terbaik untuk UMNO, PAS dan parti-parti Komponen Barisan Nasional bagi menghadapi apa juga kemungkinan di dalam waktu yang terdekat ini.
Adakah keputusan Mahkamah berkenaan kes Najib, Dato' Sri Najib has anything to
do with this? Itu terpulang pada saudara-saudara pengamal media untuk melakukan interpretasinya.
Berapa lama UMNO akan MN akan memikirkan?
Saya akan berbincang dengan Presiden PAS dan akan berbincang juga dengan Jabatan Kuasa Induk Muafakat Nasional dan seboleh mungkin kita akan membuat keputusan mutamat apabila Jabatan Kuasa Induk ini bermesyuaratlah.
Dalam masa 2 minggu?
Ya, kita utamakan Raya Haji dulu baru kita cerita hal politik.
Dato' Sri, adakah ini langkah awal untuk persiapan menjelangnya PRU yang akan datang?
Ini bukan sekadar langkah awal, tapi pada hemat saya ianya merupakan langkah yang telah dipikirkan semasa-masanya oleh kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional.
Dato' Sri, boleh komen sikit tentang apa yang berlaku di tahap ini akan
dah habis dah tentang ni. If you, I will distribute my press release afterward, and please try to articulate word by word of my statement.
It's in the press release.
Yes, yes. No, you must understand, this is not the announcement of our decision to pull out from Perikatan Nasional. My decision here is to announce that we are not going to participate in the formation of Perikatan Nasional. Our decision is not to be the component member of Perikatan Nasional if Perikatan Nasional were to be registered, okay? That is up to you to interpret, but our decision is final, where we are not going to be a component party members of Perikatan Nasional. Okay. Okay. Sabah. Bagi saya dan UMNO, kemelut politik di Sabah harus diselesaikan, dan biarpun usaha untuk membentuk kerajaan baru itu telah dinafikan dengan nasihat daripada Ketua Menteri Sabah kepada TYT yang di Petua Negeri Sabah bagi pembubarannya. Hakikatnya, pembubaran ini adalah menyerahkan sembali kuasa kepada rakyat untuk rakyat menentukan dalam bentuk mandat baru yang akan diberikan. Namun saya mengharapkan agar apa yang sedang berlaku di Sabah harus menjadi ibrah atau iktibar kepada lain-lain negeri, kerana keutamaan kepada rakyat hendaklah digaris bawahi supaya kemelut seperti ini tidak akan pernah berlaku, kerana beberapa insiden yang berkenaan tidak memihak kepada rakyat, dan seharusnya rakyat harus diberi keutamaan di dalam sebarang penyelesaian ketidakstabilan sesebuah kerajaan di peringkat negeri, apatah lagi di peringkat pusat. Saya fikir Kementerian Kesihatan dan juga SPR tentu mempunyai SOP yang sesuai, kerana kita telah melalui PRK di Cendi baru-baru ini. Ianya telah berjalan yang baik, dengan baik, kerana SOP itu dipatuhi sepenuhnya. Dan saya fikir ahli-ahli UMNO dan Barisan Nasional serta rakan-rakan Friends of BN di Sabah akan lebih mematuhi peraturan dan SOP yang akan dikenakan oleh SPR berdasarkan kepada nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia. Tidak wujud muafakat nasional di Sabah setakat ini, tetapi kita mempunyai Barisan Nasional Sabah, ya, BN Sabah, dan kita juga mempunyai UMNO Sabah. Kita ketahui bahawa UMNO Sabah telah diberikan kuasa otonomi. Maka sesuatu pertimbangan akan saya perbincangkan, terutamanya dengan kepimpinan UMNO Sabah dan juga dengan Tan Sri Musa Aman sendiri serta rakan-rakan yang lain yang memimpin parti-parti politik di Sabah yang bersama-sama dengan Barisan Nasional. Sila undi calon-calon Barisan Nasional. Assalamualaikum. No, I think the due process of law is taking place where the court of appeal will be sitting. Then the due process must be followed. And his position, as I informed and confirmed yesterday, as member of parliament is still there. And he is also the head of division, Amun Division of Pekan. So that position, two position is staying. Because the law is allowing these two positions to be retained by him. Datuk Seri Najib masih kekal kedudukannya sebagai ahli parlimen Pekan dan masih kekal sebagai ketua UMNO bahagian Pekan.
Thank you.